Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Francisco, hodiau, e la soleno de Pentecosto, presidis la meson en la Basilico de Sancta Petro. En la homilio li invitis nin proclami la evangelion cun forto, sed sen altrudoi, cae cun afablezzo, porque ciui estu bonvenigitai. La blovo de la spirito changas coroin cae instigas curagion, same kiel la apostoloi, constatis la papo. Ni estas vocitai annonci la evangelion irante antauen, ec preter etnei cae religiae baroi, por vere universala missio, cun forto cae boncorezzo. Cae samtempe, che ni faras tiun cun citiu forto, nia annonzo volas esti afabla, bonvenigi ciuin. Ni ne forgesu citiun. Ciui. Ni ne forgesu tiun parabolon pri la invititoi alla festo, ciui ne volis veni. Iru alla voi crucigio cae al portu ciuin. Bonain cae malbonain, ciuin. La spirito donas al ni la forton por iri antauen, cae voci ciuin cun tiu boncorezzo. Gi donas al ni la boncorezzon accepti ciuin. Ni ciui, gefratoi, aldonis la papo, estas tre besonatae de espero, ciu ne estas optimismo, sed ancro, al ciu ni povas etendigi per la snuro de la espero. Ni besonas esperon, ni devas levi la oculoin al la horizontoi de pazzo, fratezzo, justezzo, cae solidarezzo. Citiu estas la sola vi maniero, ne existas alia, concludis la papo. Papo Francisco hierau la 18 de maio visitis Veronon. Tui post la alveno li rencontis pastroin, cae gemonacoin, infanoin, cae gejunuloin. Pri tiui ci rencontoin ni raportos en postai elsendoin. Hodiau ni presentus du eventoin. La convenon en la Verona areno cae la Sanctan Messon. Papo Francisco presidis la convenon areno de pazzo, justezio cae pazzo caresos sin. Applaudo, silento, pregio, larmoi, rideto, bracumo cun la papo en la areno, estas concisa prescribo de la ocasajo en la areno de Verono, ciu markis antautagmesen horoin. Nome, tio estis eta chapitro en la historio de citiu nun tempa epoco discirita de conflictoi, ciam la vortoi de Maos Inon, Israelano, cae Asis Sarach sonoris en la antiqua anfiteatro. Du entreprenistoi cae du representantoi de du popoloi nun en milito, ciui unu aput la alia volis, cun havigi sien ateston, cun la 12.500 partoprenantoi de la conveno, justezo cae pazzo careso sin. Ili bracumis unu la alian ce la fino, poste, ilin bracumis ancao la papo, sendante signalon alla mondo. Estas granda honoro esti citie. Vi estas guidanto de la pazzo. Ni estas citie cun 12.000 paz construantoi. Ni presentas al vi ateston de pazzo e la sancta lando. Ili comencis. Papo Francisco, mi estas Maus Inon, el Israelo, cae miai gepatroi estis mortigitai de Hamas. Papo Francisco, mia nomo estas Aziz Sarach. Mi estas el Palestino, cae dum citiu milito la Israelae soldatoi mortigis mian fraton, ili diris. Nia doloro, nia sufero cunigis nin por crei pli bonan estontezon. Kiel estas la milito, demandis la papo. Ni faru momenton de silento por ausculti, cae rigardante bracumon de ili du, ciu el niai coroi pregiu alla Signoro por pazzo, por preni internan decidon fari ion por fini la militoin. La applaudo transformigis en silenton. La miloida cestantoi en la areno clinis siain capoin cae levis siain petoin alla cielo. Papo Francisco de nove parolis. Ni pensu pri la infanoi. Pri citiu milito, pri multae militoi, cian estontezon ili havos. Ni pensu pri la maliunuloi, ciui dum siae tutae vivoe laboris por antagonigi citiuin du landoin, cae nun malvenco. Historia malvenco estas malvenco de ni ciui, rimarcis Papo Francisco. Ni pregiu por la pazzo, cae diru al citiui du fratoi, cae ili portu al siae popoloi nian desiron, cae volon labori por la pazzo. Meso en Verono. La Sancta Spirito estas la protagonisto, donas curagion cae creas harmonion. La lasta punto de la papa visito en la Venetia urbo finigis per la messo en la stadiono Bentegoli, en la cesto de 32.000 fideluloi, inter ciui multae geknaboi cae geiunuloi. Directante penson alla demando de Apostolo Paulo alla Efesanoi, ciò vi ricevis la Sanctan Spiriton, la papo attentigis pri ilia respondo, facte demando, ciu estas la Sancta Spirito? Ili ne sciis. La samo eble ocasus en multae nuntempei cristanei comunumoi, se oni farus la demandon, ciu estas la Sancta Spirito? Seque, Papo Francisco definis la Sanctan Spiriton kiel la protagoniston de nia vivo. Do, estas tiu ciu conducas nin antauen, ciu helpas nin antauen iri. Ciu igas nin disvolvi la cristanan vivon. La Sancta Spirito estas en ni. Atentu, ni ciui ricevis la Sanctan Spiriton per bapto, ca ec pli cun confirmo, avertis la papo, ca starigis pri pensain demandoin. Ciu mi auscultas la Sanctan Spiriton, ciu estas en mi? Ciu mi auscultas la Spiriton, ciu cortusas mian coron, ca diras al mi? Ne faru tion, yes, faru ci tion, au, ciu la Sancta Spirito ne existas por mi. Cai ci tie finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, Jitka Skalicka, cae la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.